habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo khamiisa bisha saddexaad ee March, waa saddex sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Fare Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah dib u habeyn iyo ballaarin lagu sameynayo garoonka diyaaradaha ee Boosaaso.
Waan salaamayaa dhegaystayaasha v o da meel kastay joogaan. Airportkan Boosaaso International Boosaaso horumar fiican baa ka socota. Waa maal gashanaya maaragtay Company International ah. Runtii kambaniga shaqada ka socota airportku runwaygii oo la fidinayo.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sicir bararka dunida saameeyey, waxyaabaha keenay, iyo sida xal loogu heli karo.
sicir bararku aad iyo aad buu uga kacay, adduunkao dhan buu ka kacay. haddii si aanba isku soo koobo Maraykanka iyo Canada, labadaba aad buu u kacay, oo Maraykanka 7.5% ayuu ka sarreeyey oo aad buu u kacay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay haweenay Soomaali ah oo weli ku sugan dalka Ukraine oo Soomaalida badankoodu ay ka qaxeen. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. hal milyan oo qof oo qaxooti ah ayaa ka qaxay dalka Ukraine una qaxay dalalka deriska ah muddo 7 maalmood gudahooda, sida ay qaramada midoobay sheegtay iyada oo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalku ay bilowday in ay baadho suurtagalnimada dembiyo dagaal oo Ruushku uu ka geystay Ukraine. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR Master Filippo Grandi ayaa uu ku baaqay in rasaasta la joojiyo si gargaar bini'aadamnimo oo dadka lagu badbaadinayo loogu fidiyo malaayiinta ku harsan gudaha dalkaas. hay-adda UNHCR waxa ay saadaalisay in colaaddu ay sababi doonto 12 milyan oo reer Ukraine ah in ay ku barakacaan gudaha waddanka, kuwaas oo u baahnaan doona gargaar. dhinaca kale, afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay in in ka badan 3,000 oo qof oo Shiine ah si nabad ah looga soo daabulay Ukraine lana geeyey dalalka deriska la waddankaas. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa shir jiraayad uu qabtay, waxa uu ku sheegay in mas-uuliyiinta Shiinuhu ay hadda qiimeynayaan xaaladda. Shiinaha iyo Ruushka ayaa ah xulafo aad isugu dhow, balse maalmo ka hor Shiinuhu waxa uu sheegay in aanu faragelin doonin arrimaha Ukraine. golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa si weyn u cambaareeyey duulaankii Ruushka, waxaana ugu baaqay ciidamadooda inay si degdeg ah uga baxaan gebi ahaanba dalkaasi, iyada oo ciidamada Ruushku ay duqeymo ka geysanayaan magaalooyin badan oo dalkaasi Ukraine ah. 193 dal ee xubnaha ka qaramada midoobay ayaa waxaa kulankaasi goobjoog ka ahaa 181 ka mid ah, waxaana 141 ka midihi ay dalalkaasi taageereen qaraarka lagu cambaareynayo Ruushka, 5 waa ay ka soo horjeesteen kuwaasi oo Ruushka ku jiro, waxaana ay ka kala ahaayeen 5 diiday Ruushka iyo Belarus, Suuriya, Kuuriyada Waqooyi iyo weliba dalka Eritrea. 35 waddan ayaa ka aamusay, laakiin tiradoodu ma ayn saameynayso 3 meelood oo 2 meel aqlabiyadda loo baahan yahay. safiirka Ukraine qaramada midoobay ayaa u sheegay saxaafadda in codbixintu ay fariin xoogan u dirtay Ruushka. ku dhawaad 100 dal ayaa gacan ka geystay tallaabadan, taasoo u ekaanaysa tii Ruushku u diidmada qayaxan ku diiday golaha ammaanka jimcihii la soo dhaafay, arrintaasoo keentay markii dambe in loo gudbo golaha guud ee loo dhan yahay. golaha daryeelka deegaanka ee qaramada midoobay oo kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa soo saaray qaraar qeexaya waxaa laga yeelayo balaastigga deegaanka wasakheeya. golaha ayaa ku baaqay 2 sano oo wada tashi ah oo ku aadan heshiis dhammaystiran oo caalami ah oo ku saabsan caaga ama balaastigga. وفود او ككل سوتي بقول شن اتضواتن ودن ايا تاغيري هشيس كاسو بخاي او وها لو قيبينايو لو قبانايا قشن كدنيدو كو سيفافيا قرامدو ميدوبي ايا شكتي ان 400 مليون او تن او عاد اه لا سو سارو سند ولبا وحنا لو ودا انترداس اي لبا جيبارنتو سند 2004 ciidamada Israa'iil ayaa barqanimadii maanta oo Khamiis ahayd ku xiray 20 Falastiiniin ah kuwaasi oo lagu qabtay meelo kala duwan oo ka tirsan daanta galbeed sida uu sheegay ururka maxaabiista Falastiiniinta. Ilo deegaanka ah oo Falastiiniin ah ayaa sidoo kale sheegay in rasaas ay suudarsadeen rag hubaysan oo Falastiiniin ah iyo ciidamada Israa'iil israasaasinta soo ka dhacday magaalada Jenin ee waqooyiga daanta galbeed. Gutada Jenin ee ka tirsan gutooyinka Al-Aqsa ayaa xaqiijiyay in ay isu suurto gashay inay beegsadaan ciidamo gaar ah oo ka tirsan ciidanka Israa'iil oo ku sugnaa deegaanka Khalat as-Suha, kuwaas oo isku diyaarinayay in ay wiiqaan isku socodka maleeshiyadka Falastiiniinta ah. Kadiga la socota aniga Isel walaan taaf Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkii imanaysa Washington. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso waxaa la socda waxa ka socda dhisme iyo dib u habeyn lagu sameeyay gigada ay diyaaradaha iyo ballaarinta xarunta hawada laga maamulo. Wasiirka duulista hawada iyo garoonka iyo garoomada Puntland Ilyas Osman Lugatur ayaa wariyay VOA Faadumo Yasiin Jaamac uga waramay horumarka garoonka ka socda iyo sida ay ugu diyaar garoobeen qabsoomida doorashada.
Wa salaam aya dhageystayaasha VOA meel kasta ay joogan airportkan Boosaaso International Boosaaso horumar fiican baa ka socota maal gashanaya maartay company international runtii company-ga shaqada ka socota airportku runway-ga oo la fidinayo 800 mitir oo lagu darayo runway-ga iyo 300 safety-ga waxa socda hangarkii diyaaradu ay galayeen kiis koowaad oo ka kooban 700 متر 600 متر يكر او يحي 800 متر و هو دغمايا 9 دبق و خا لبدبا لا سو قاساي 2 متر يا 20 بارن ويغا لا سو قوداي حدا و خا دمان لبا لير او 500 سنتيمتر و نكون دونا اسيديسو 2 متر يا 2 متر يا 2 متر يا بار يا 5 سنتيمتر runtii waa very concrete airport oo adag Soomaaliya noqon doona
in hawshan iyaa fulinaya ilaaye iminka maxaa qabsoomay
walaal waxa qabsoomay runway-gaas iyo hangarka kiisiko aad gaba maraya meel fiican maraya waxa kala socdaa wadadii airport-ka soo galeysay parking-ki Vincent-ki airport-ka waxa kala oo had airport-ka noo qabsoomay oo hadda la soo galay korontadii airport-ka oo magaalada 4:00 saaca waxaa la rakibay oo wasaaradu ay rakibtay nidaam solar ah oo airport ku filan waxa kale oo yana dhismo u socdaa oo company Italiyaaniya maareeyay contract la siiyay shaqada ay socotaa soo aragtay in xaruntii labaad ee hawada Soomaaliya laga maamulayay oo weli labada boodo Soomaaliya overcharge ka qaadan jirin maareeyay shaqadii socoto oo maareeyay hawada Soomaaliya maamulkeeda oo dhan wax weyn ku kordhin doonta waa socodaa tababarkii shaqaalaha oo maar shaqada dabdamiska oo loo abroad socday aan khamiistii aanu sabtidii xidnay waxa kale oo yana hadda maartay contract-keedii la bixinaya terminalka oo la casriyeynayo iyo terminalka cusba iyo terminal cargo-gi waxa la keenay laba dabdamis oo cusub iyo amplas iyo gaari flomiga iyo gaari shaqaalaha shanta gaadi oo soo koray waxa hadda noo taagan doon 2500 tan ah oo airport-ka kulligeed u raran oo maartay dhismahan hadda halka uu maraya laga maartay lagu dhameystirayo airport-ka kan wuxuu noqon doonaa airport-ka ugu casrisan Soomaaliya waxa kale oo ku hoos jira mashruuc ganacsi oo maartay in hotel weyn oo casri ah laga sameeyo oo in warshad hilibka qashaasi cargo airport
wadankee laga leeyahay company-ga maalgashiga ku sameeyay garoonka Boosaaso
sidoo maalgelinta airport-ku waa company ay wada jir u leeyihiin dawladda Puntland iyo company-ga maalgashanaya. Company-ga waa company Imaraati ah weeye halka aanu ka garo kale company Chinese oo maalgelin ku sameeyay 9 bilood bay socotay iyo 2 bilood oo kale waxa gali doona xoolo aad u badan waana mashruuc mar walba dib la soo la eegi doono maalgashigiisa inta uu noqon doono waan rajayn doonaa inuu 100 milyan gaaro ay sabtahay waxaan rabnaa in dhisil dhaqaale oo magaalada lagu kamadaan tahay magaalo ganacsi waliba ana waxay fursad u leedahay Boosaaso in dunida diyaaradaha ugu badan ay aagan dul maraan oo lix lane oo diyaaradaha ay caalamiga ay maraan marka airport waxa loo diyaarin doonaa sida Frankfurt iyo Heathrow kale iyo airport hadda laftigeeda xagga cargo waa kordhay oo runtii aad ba arkasto ay bariyaanta ba looga qaada xogaa badeecadan iyo dadka waxaan rabnaa ganacsada laftigooda inay bartaan waxa laga doon iyo markaba soo raratay inuu waqti dheer qaato inuu yimaado laakiin cargo wuxuu sababayaa in maalmo yar badeecadkii degdeg loo keenay gadmaan oo badeecadii ay intay markaba soo saaran lahayd ay in badan socoto marka runtii waa fursad mandaqadan Soomaaliya iyo Puntland iyo Boosaaso fursad weyn oo dhaqaale u noqon doonta
waxa muuqataa in maalmaha fooda inuu ku soo haya Boosaaso ay ka dhici doonto doorashada 16ka kursi ee golaha baarlamaanka waliba xayndaabka garoonka meel kamid ah oo darisnila ah ayaa lagu qaban doonaa marka arinta sida uga diyaar garowdeen
xayndaabka airport waxa lagu qaban doonaa sida aad su'aashay weydiisay doorashadii 16ka kursi magaalada Boosa lagu qabanayay marka si waxa loogu diyaar garoobay dawladeed oo security-geedana uu sareeyo
maadaama goobta doorashadu ay ka dhacayso xayndaabka garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso maxaa iska bedelaya hawlahii garoonka
in maareeyta security-geena waa u diyaar garoon wixii kale shaqooyinana waa u diyaar garoon airport-kan wax saameyn oo ay ku yeelanaysaa maareeyta shaqadiisi guud ahaan ma jirto shaqadiisa way socon doontaa
wasiirka dowlista ee Puntland Ilyas Cismaan Lugatuur oo uu warramayay Faadumo Yasiin Jaamacad kala socotana waa laanta af Soomaaliga ee VOA Inkastoo badi Soomaalidii ku sugnay dalka Ukraine ay ka soo baxeen ayaa waxaa jira dad aanay u suurtoobin in ay dagaalka ka soo araraan waxaana dadkaasi ka mid ah Sahra Maxamed Cabdi oo ka mid ahayd dadkii ku noolaa magaalada caasimadda Kiev iyadoo sheegtay inay haatan ka soo baxday magaalada caasimadda ah kadib markii ay gacan ka heshay haweeney u dhalatay dalkaasi Sahra oo sida ay sheegtay la soo qaxday wiil 8 jir ah oo ay dhashay ayaa waxaa khadka telefoonka ay ugu warantay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac waxaana ugu horeen weydiiyay halka ay ku sugantay waqtigan
imika magaaladii hore ee deganaa waan ka soo baxay magaalo kale waxaan imiin oo gabadh cadaan oo jaarnahay ay u soo qaxday ayaan imiin
waagaan maxaa la yiraahdaa magaalada
magaaladaas waxaa la yiraahdaa adoo magaalada Kiev ka yara baxsan laakiin magaciidi ma xasuusto xalaan imiin xalay tola saaka 4:00 waan imiin
okay saaka 4:00 waan imiin waagaag sideed ku soo martay bal waxaad nooga sheekaysaa jidkaad soo martay iyo sidaad ku soo gaadhay magaalada aad timi iyo xaaladda maxaa kuraad ku soo gaadhay
horta walaa cabsi ayaan ku soo gaadhay saaka xataa maxayday markii aan anigu dhexda soo socnay meel xataa naga xitaa ololaysay oo waxba ku dhacay marka dadka xataa gaadhayda wata way cabsanayeen aad ay u cabsanayaan waxay ka baqayeen wax ku soo dhacaan wadooyinkii waa lagu meeladana waxaa jirta maxayday tareenku mari jiray oo oo imika go'ay ayaa jira umayad ama qashiyin kale mooyaane laakiin ma arkin aniga xaggaas
waan gartay yaa markaa ku soo qaaday maxaad soo raacday seed ku soo gaadhay magaalada
waxaan ku soo gaadhay gaaraan soo raacay gabar aan jaarnahay ayaa isayaan gaadhigeeda soo raacay
waan gartay markaa waa gabar iyadu magaalada u dhalatay dadka deegaanka
magaalaha dadkii aan jaarka ahayn magaalada u dhashay oo ma hooyad ba magaalada degan xaggaas oo soo qaxday markaa hooyadeed ba degan
waan gartay marka ma keligaaba soo baxay mise waa lagula socday soomaali kale kula socotay oo magaalada kula soo gaadhay
may aniga soomaali ma wada deganayn soomaali waxaa meeshan deganay soomaali maba deganayn waa anigii wiilkayga yar cadaanka sideeskayga la deganaa aniga oo anigii wiilkayga yar
bal waxaad uga sheekaysaa Sahra magaaladan aad soo gaadhay dabeel dagaal ka socdo iyo xaaladeeda wayn garan karnaa cuntadii biyihii noloshii siday tahay nolosha iyo saad nooshay seedu heshaan waxyaabaha asaasiga
ayaami ugu horreeyay horta dukaamada waa la xiday meel wax laga iibsado dukaa farmasiga kuyuba lagu jiraa dukaankii dukaama may furnayn daqraata waxaa lasoo dejiyay in dukaamada la yaro furo marka daraa dukaamada la yaro furi waxa ka 10 dukaamada la yaro furadana waa la xiray oo wax ka iibsada laakiin imika waxa dhacay cuntooyinkii oo dhan bilaash baa laga dhigay sidaas kuma garanaysaa aanay u gaatoonin meelo meelo cuntooyinka laga bixinaya jiro bilaash lagu bixinayo shalay toolo la soo rogay oo leeyahay dadku yaanay gaatoonin meelahaas maxay bilaash lagu bixinayaa lambar baad qaraacaysaa waxaad cunto doonaysaa ka soo qaadanaysaa لكن ولا عند أقوش عنتبه لكن عنتبه ما عنا يسيب والله
وان قلت مركها معناه مع عبسيد رادد بان عنتبه عنا يدين
عبسيد رادد ما لكو كرستي ورثة ما ترتكو وارك عبسان سكور جيو لكو حكو كرستي ما عنتبه لكي يبين يوفرن ما بترتو وما حالي وما لي عنتبه ينك لكي بسيني وعلى حلا إنا فرن فر روتين ما بترتو روتين وحنكو روتين دسو قاتلات هنسكوب شهر شد أسكعب أسكعب لهن روتين ما بترتو فر ما أنت تقول ما لو دعشة قولي صاروا تدل أمر صدق لذلك كورتين.
وان قلت مركان نوع أيضا عنت هذا الله بحين يدت كلا سينا يا إن مكواك سعد كوتشي تبضن ديار كابا ما دامت المانتين على كرسن كريم.
هم ولارت ما أنا عنتين كان مسوق قاضنين واحد كور عنت بني ذم هاي ما سوق قاضنين رود فرني أنا حس كسوق قاضني عم بس كذي وحس متكون كيف شذي ماش أنا ما كسيب دهيان ومركز أو مجال كلواني تجي شلب على السوق لكن ترى هذا الدكان كاي أنت تجي واحد كسوق أذيك عنت ما سوق أذيكن عنت الراشين كمركورة أيام هو رجول بوان صارك ما أنت هو ريسان سوق جرب صارك ت واحد كسيب شذي بي يوم هاي يو وحيامان مارك إنه فرن وحيامان فرن كي يريري مارك تبقى كده كتره
وحقك سارة إن تقال باص صعدة إن طبعا مقال لضي وحيابها يتبدا ورابل شذا لسوق ليني يمرك هذاكتو إن حدا عيام إذا في عواوين قيق بحية ملاقر أول الباك بحية إن حدا لو حدا قال ده حدا يصدر كي يكرين قديسي إن سويد كيدي سوق عادي دجان كان أمهل كان كسبان ته حدا يمشي هرت كتمت كسوق حضي إن الدجال كاسي من نوعية دي سوق عادي حدا مشينا من نبض با بس الدجال كوه حويان ملو سوق عادي كمتها
ما يحاكم بوغو سوغاري لكن عاصمة وماشا لسي بيكسناي موكتهي أنا كنو حلو دوين ربوت كانو دوين موكتهي ربوت كو إيميلا ربوت كانو دوين مركا مورو ربو حان دبي محان أرتو حان ميلا على حافتي دكو مودعي وحاني لكن حتى وحو قدعي ميل نو ترت محو هاي محانكو قياسا وحي نو ترت أي وحو قدعي وقول أكتهي دكو دعي ونور قفطة محايدة كودنتي لكن انت حافتي يدا اسكو مقاطع حوكو مادعين أنت حافظ اسمك وحوق ملاك وح نفط النواك هنا وانها قرط حبط يمدفع عن وح نقولك دول ما يقولك قايل إني حبط عدا أنت موكتي ولا حبط عدا أنت أنا وح وحاس مرت وان حنو بيقول حتى هبيه روح عكيم مقرن سأنا ولا وح نسو كوريوني أنا وحي كوري كوري كوداعي ودنك قلوا لي ما ينيدي ده وح نسو كتيرة وح ن دو وح مدفع عن سهول هيا قولنا أو قايلنا وحاس وان حنو كوري داعي dad ka imka xafadeeda jooga way ka wada baxay waxa joogu waxan tilay dad hantila hantila yalo hantooda meel ka tagay tagala umba jooga
waan gartay in marka laga yimaado dadka hantida leh ee dadkii aan u dhalanin wadanka ee maxaan ku raajanibka ah oo ay Soomaalidu ka mid tahay badankooda way ka baxeen qaar kood wadamada Yurubka ku dhawey jaar kala habay galeen in adiga maxaa keenay inaad joogto oo aad ku nagaato ee wadankoonad ka bixin sabab gaar ah jirta
ma waa soo aygaad soo gaar walaal ma jirto aniga kugu horeysay inaan ka baxaan waan jecla laakiin maalintii horeysay dadka maalintii horeysay baxay taanis bay ahay sababtoo maalintaasi maxayda waxba lama xiray imika waxa la xiray taksi ma shaqeynayo in taksigi baan shaqeyn laakiin in muxuu ahaay wax tareenka uu shaqeynayo tareenka 24 saacadood mid baa imanayaa baaleri tareenka uu shaqeynayo xoogna oo lagu galayaa tareenka laakiin aniga madaman ilma yar haysto tareenka uu baqan inaan gali waayo waa qofku markuu ilma yar haysto waa loo naxayaa mugtay dumarna way yahay rag loo diido xafadeedan arkay anigu hindi oo tareenka loo diiday oo soo noqday oo diwaan soo noqday tareenka waa loo diiday laakiin dumar halay ma diidan ee wixii aan ku gaari lahaa oo dhibaato imika gabadha waxaan ku wari in halka ay igi kuma geyn karay oo tiri in ee waxaan sameynayaa intuu magaalada ku geeyo ayaa waxaan kugu darayaa in dad maxay ahay Ukraine oo ka baxayaan eegaya dadkaas aan kugu darayaa isubay oo tiri in inkastoo gabadhina waa gabadh aad iyo aadna iga fikirto maxay aan jaarnahay oo dadka maarta wadanka ka baxba hawrta wadanka qaar baa unsuriyiin aad unsuriyiin xun ah dad fiican way leeyihiin
adeeyo maasantahay waxay ahayd Saara Maxamed Cabdi oo kamid ah Soomaalida wali ku sugan Ukraine oo uu rameysay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa halka kala socotana walaanta af Soomaaliga VOA كاتوليد dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sicir bararka dunida saameeyey, waxyaabaha keenay, iyo sida loo xallin karo. waxaa soo diyaarisay islamarkaana soo jeedinaysa sahra ciidla nuur.
waxaan wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkanan ku eegayna qiimo kororka ku yimi shiidaalka iyo badeecadaha kale ee ganacsiga dunida. muddooyinkan ugu dambeeyey waxaa dunida badi laga dareemayay sicir barar ama qiimo koror ku yimi shiidaalka iyo ganacsiyada kale. magaalada muqdisho iyo guud ahaanba dalka soomaaliya ayaa si weyn looga dareemay qiimaha shiidaalka oo kor u kacay, isla markaana saameyn weyn ku yeeshay miceeshada nolosha bulshada danyarta. wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan uu ku eegaya sicir bararka iyo saameynta uu ku yeeshay soomaaliya. ka soo diray magaalada muqdisho.
si siman ayaa looga dareemay suuqyadan xilligan uu jiro sicir barar, wuxuuse si gaara u taabtay meelaha qaar sida shidaalka iyo gaaska cuntada lagu kariyo. gaadiidka loo yaqaana mooto bajaajta waa tirada ugu badane ka shaqaysa muqdisho. kaalinada lagu iibiyo shidaalka ayay hadda ugu jiraan safaf dhaadheer. dhallinyarada qaarkood ayaa ii sheegay in shidaalka hadda uu marayo halkii dollar hal liter, taasoo ka dhigaysa in shidaalka dhowrkii maalmood lasoo dhaafo uu gaaray meeshii ugu sarraysay.
magacii cabdisaciid allah walaa bilaah si weyn uu saameeyey hol shidaalka. laba doolar maantan ila caawna ku wareejit, hadda toddoba doolar, mar sideed doolar, marka u yiraahda lix doolar fosfareer, marka lacag maa ka raadine ma shidaal u shaqeyna waaye.
marka hore meequ ahaa?
markii hore adiga laba doolar leh sabatoo ku bixisa ilaa saddex doolar, marka cirku waa u jiraa. kabacdi shidaalka qaali noqday halkii doolara wuxuu yahay nus liitr toban sagaal kun lagaa saama toban sood kun, kabacdi laba liitr kushumaage hal doolar barax tamaga qaa laba doolar noqonaya laba liitr. markii si haddii loo fiirsana qaali waaye, anaga manoo fiicno, maxaa yeelay dad waxaan anaga oo mootaliya laamigaas ka shaqaysanaa saaqidili alaas ka hayo, marka lacagtaas aan ugu badan dhibku nagu ah.
Cabdinaasir Yahay wuxuu wataa gaari kuwa raaxada ah, wuxuu xilligan dareemayaa in qiimaha shidaalku yahay mid sare u kahay dhowrkii ashee lasoo dhaafay.
shalaa u dambeysay shidaalka aan kusoo shubay gaariga soddon liitar aan ku shubay, soddon iyo laba doolar waxaa laga qaaday. awal olmost waxaa laga qaadi lahaa labaatan iyo wax kiya. marka farqiga u dhexeeya waa dareemi kartaa. marka waxaa cabsi badan oona jirtaa, oo hadda maalmaal ka dambe kore u sii socdaa. hal doolar iyo maazaad inoo sii tagay sii badan tahay. marka dhinaca kalena wixii hadda baabuurta aan ka dareemeynna suuqa kale maciishadu waa ka dareemeynaa, saasaan dareemeynaa ayada.
liibaan sheekh wuxuu ka mid ahaa ganacsatada muqdisho. wuxuu u sheegay v o a in xilligan xaalku yahay mid aan la sahla karin marka loo eego guud ahaan nolosha dadka muqdisho, gaar ahaanna kuwa danyarta ah.
xaaladda ma fiicno, batroolka waa sii qaaliyoobayaa, cuntada waa sii qaaliyoobaysaa. soomaaliya horta way ugu sii daran tahay, dubai ayay aada uga adeegataa, lacagtana dadkana lacag fiican ma haysaan, aada iyo aada ayay noo taabanaysaa. dadka yaryaray aada usii taabanaya, dadka rijka ah way sii noolaan doonaan, laakiin dadka faqiirka aada iyo aaday u taabanaysaa.
cabdikaafi cabdiraxmaan daawuud waa aqoonyahan arrimaha bulshada ka faallooda. wuxuu sheegay in xilligan si weyn loo dareemay qiimaha shidaalka iyo gaaska cuntada lagu karsado, sababta ayuu sheegay inay qayb ka noqon karayso dagaalka ka socda dalka ukrain.
waa dhowahay. okay, aada umaadsan tahay. runtii waxaan dareemayaa muqdisho oon ku sugannahay hadda, oo dagaalkaasi ka horba iska dhaqaalo xuma jirtay oo waddanku iska waxa weeyaan xagga economical crisis ay jireen, in saameyn weyn ku yeelan doonto suuqyadii dunida ayaa waxa weeyaan crisis kusoo gelayaa. innaga wuxuu inaga saameyn doonaa xagga gaaska oo kale, oo boqolkiiba 85 imiga dadku waxay isticmaalaan guryaha gaaska, oo somgaasta saameyn bay ku yeelan doontaa marka horeba cirka jirtay. marku waxaasi kacaana miciishadu kacdo ee gaasku kaco, shidaalku kaco, hadda waxaa taa dowlad waxa waa reguleed garayso oo wixii halkiisi kusoo celisana aan lahayn mushkilad weyn bay ayay keenin doontaa. inahaasaan kusoo ururin lahaa. aada umaadsantiin.
cabdisalaam macalin wuxuu ka mid yahay dadka danyarta ee ku nool muqdisho. wuxuu degan yahay deegaanka siinka dheer ee duleedka muqdisho. wuxuu usoo shaqo tagaa magaalada. wuxuu sheegay hadda inuu jiro sicir barar xoogan oo guud ahaan laga dareemayo qaybaha kala duwan ee maciishada.
aada iyo aada uu magaalada u saameeyey, siiba danyarta. danyarta waxaa ku dhacay meel loo shaqo tagana male, wax walbaana cirkaasay aadeen, sida cuntada, gaaska, dhuxusha ciddii laba goor wax karsan jirtay hadda hal waqtiyay wax karsataa. Marka anugu maba garan karna barnaamijkan meesha barbaleynku ka taagan yahay. Mar waxaa lagu leeyahay kunteenara waxaa lagu keenaa oo kunteenaradii qaaliyoobay. Mar waxaa leeyahay casuuraha laga qaada oo qaaliyeeyey. Mar alla markii casuurtu ay kacdana adiga ninka dhaqaalaha leh wax soo gaari maayaana dadweynuhu saaraya. Dadweynihiina meelay u shaqo tagaan male. Qof soo tuugsata iyo qof xamaali soo hesha iyo dadkaas aad buu u saameeyey.
Dhinaca Soomaaliland ayaa iyana muddooyinkii ugu dambeeyey aada looga cabanayay sicir barar ku yimid shidaalka iyo ganacsiyada kale qaarkood. Waa kan wariyaha v o a magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule.
Qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ayaa maalmihii iyo toddobaadyadii ugu dambeeyey waxay si weyn uga qaylinayeen sicir barar ay tilmaamayeen inuu ku yimid maceeshadda. Mid ka mid ah goobaha lagu iibsada raashinka ee bartamaha magaalada Hargeysa ayaan booqday. Shucayb Ibraahim Cabdilaahi waa bakhaarle, waxaan si gaara u weydiiyey korukaca ku yimid raashinka daruuriga ah, isagoo tusaale ahaan u soo qaadanaya bil ka hor wixii uu miceeshadu maraysay.
Bil ka hor kiisha sonkorta wuxuu ahaa $30, maantana waxaa la siinayaa kiishii sonkorta ahaa $20. Daqiiqdu bil ka hor waxay ahayd $25, maantana waa $29. Bariiska waxa weeyaan bil ka hor wuxuu ahaa $11, maantana waxa weeyaan $20. Sida caanaha kale, caano kale iyagu bishii ka hor waxay ahaayeen kartoonka caano nuuradii wuxuu ahaa $70, maantana waxa weeyaan $15. Saliidoo kale, jerigaanka saliidda wuxuu ahaa aduu $30, maanta waxa weeyaan $40. Waxaa qaaliyay saliidda sababta inta badan nimanka soo dejiya inta badan waxay yihahdeen waxaan u qaaliyooday mar
inkasta oo qayladhaanta ay ka masan yihiin dadku, tusaale ahaan badi dadku waxay la xidhiidhinayaan sixirka kor u kacay in daruuriyaadku uu u baahan yahay in dadka Soomaaliland ay wuxuun la soo baxaan. Waa tan Fayse Ibraahim Cabdi oo aan kula kulmay mid ka mid a bakhaarada waaweyn ee magaalada Hargeysa.
Haddaan ka warramo haab weyn baa u dhexeeya, waayo sababtoo ah waxaad arkaysaa bilba bil ka dhubaysa ama maalinba maalinta ka dhubaysa inay maceeshada sii kordhiso. Waxaasina dhibta waxay ka imanaysaa waa wax soo saar la-aanta waddankeena. Waddankeena haddii lala soo baxaayo cuntada oo inu cuntada waddankeena cunayno, maanta dhibtaa taagni may taagnaatiin, waayo wixii waddanka laga keenaya wuu iska yaraan lahaa. Sababtoo ah wuxuu ku imanayaa waa howl ama wuxuu ka imanayaa waa waddan fog. Kharashkii adduunka caalamkii oo dhan bay horta waxay ka kaceen, wax innaga u keliya maaha, waa wax ummadda oo dhan saameeyey. Laakiin ha saameeyey ee haddana dhibta ugu weyni waa innaga, sababtuna waa wax soo saar la-aanteed. Marka anigu dadka waxaan ku dhiirinayaa horta innagu waddankeena aynu wax kala soo baxno, ka ugu horeysa aynu wax kala soo baxno. Marka waxa weeyaan dee kolley in qof waliba isku dhiirigeliyo in waddankeena dhigtiisa lasoo baxo cuno. Haddii maanta taasna adduunka ku xidhmo nololi ma jirto, waayo innagu maxay noo yaala waddankeena. Innaga dabadihii wixii laga keenaya maraakiibta hadday xidhmaan waa bas.
Si kastaba ha ahaatee, dhaqaaleyahanada Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa ku doodaya in qiimaha rasmiga ah ee kor u kacay u yahay shidaalka. Waa kan Cali Xasan Cawaale oo ka mid a dhaqaaleyahanada ku nool magaalada Hargeysa.
Haddaba markaad Soomaaliland timaado kayskan Soomaaliland ee waxbararka, hortu sida loo sheegay maaha, waad ogtihiin oo adduunyada waxaa runtii ku yimi bahalkan la yidhaahdo COVID-19 ku saameyn culus buu ku yeeshay. Saameyntaasi waxay keentay in qalabkii ama wixii wax lagu soo qaadayay soo kontaynerada oo kale qiimahoodu uu kordho oo la kala waayo, maadaama badxiran lagu jiray muddo dhowr sannadood ah. Taas waxay keentay in ganacsatadii waaweyneed ee Soomaaliland ee bilmatel badeecadaha aasaasiga ama daruuriyaadka keenaysay dalku uu wixii lagaga soo kireynayay kontaynerku qiimo sare lagaga soo kireeyo. Taasina waxay keentay in badeecadihii ay halkan keeniyeen saaraan. Laakiin marka shidaalka mooyaane Soomaaliland kama jirto, badeecadihii kale aasaasiga ahaa ee quuto daruuriyaadka bilanta la cunayay sida briiskii, baastadii iyo daqiiqdii oo kale wax weyn kuma kordhin.
Haddaba waa maxay qorshaha xukuumadda Soomaaliland ee ku aadan wax ka qabashada sixir bararka ay bulshadu ka qaylinayso? Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayliciy ayaan weydiiyey halka ay xukuumadu u hayso wax ka qabashada sixir bararka.
Horta sixir bararku waa wax inaga naga awood awood naga badan oo caalamka soo dhaaf. Adduunyadii wadanka arkayo waxa ugu daran ee waxa wax qaali galay waa weelkii wax lagu soo qaaday. Weelkii shalay wixii 200kiiba 200 ba fuulay ama uu sidix laamay. Containerkii 3000 lagu soo qaaday $3,000 waxay u qaybsameen inta alaab ku jirta loo qumayaa iyo qiimo ku fadhiyay. Maanta 900 buute shidaalka ka daalay de arab kor buu socday sidii sanadii dhawtay 20kii uu ahaa maaha imkana meel yar ku soo adiyo kara iska dhacaana waxay ku dabkay ku sii qabaleysaa imka way maanta de adiyadii maanta quwaddu weynayd bariga ee ruushka iyo dalkii jaarkiisa hayaa iyo khamiista ka bilaabmay taqdo dul waxa dabka ku sii shidaynay shidaalii halba qaali garoobaan sidaa la socdana Ukraine waa wadanada xagga wax soo saarka qamadiga ugu heersa ugu badan Britain qamadiga isku saade isku taago dagaal dalkii dagaal ka dhaco de waxay saameyn doontaa daqiiqada saameyn doontaa marka dunidu wax laga baqayna raashiyaan ay dhacdo waxay inagu reer Soomaaliyeed oo keenna lahayn dhaqaale buurana wax meel loo yeelan jirin walaal xalkeed horta Ilaahay ma garajeeyno
Soomaahin qorshe laga yeesho
taame wax iska wax jira dhaqankiina haduu noqdo dad aanan hadal ka shaqeeyaan noqonay oo waxaan shaqeeyay u diyaarheen hadal waa la wadaan ilaa intaan gareyno in beer la beerto in wax la beero in wax ina kii lacag taystana dhulkii lacag uma qorayo kii kale wax yar haysta beerta lahaana kama shaqeeyo
dalka Kenya ayaa ka soo qiimo kororka ku yimid shidaalka waxa laga dareemay inuu kor u kac ku yimi qalabka dhismaha iyo ganacsiyada kale sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere
Maxamed Axmed Faarax oo sanay loo yaqaan oo birta iyo qalabka kale ee dhismaha ka ganacsada saameynta uu ku yeeshay dagaalka Ukraine iyo u dhaxeeya Ruushka iyo badacadihii laga keenay jiray ayaa VOA waxa uga warabay sanay waxaanu yiri
بسم الله الرحمن الرحيم وسودو ولالكي وصح وحا كروك عاي دمان وحيابها يوكرين كإيمان جري وحانا كميدا بيرتا قيمة بيرتا آدو سرك عاي مركي الله فيري قيمة آدو بدا مال ما سوس عدنا وحال رجينا إنو آدو سيكي عدونو سيدا كور قبو حا كميدا وحيابها يوكرين لها كان سليد وحا كميدا وحال غسما يبوركا ودن ayidana waxa la rajaynayaa in aad u kici doonaan marka waxa soo waxa dagaalka wuxuu soo kordhin doonaa saameyn dhaqaale oo aad u xoogan oo la dareemi doono muddo soo socota hadana la dareemay
maxamed axmed faarax oo hadii dagaalku sii socdo geeska afrika gaar ahaan wadamada hadda aynu joogno muxuu saameyn intee leeg ku yeelan kara
saameyn oo mugla ayo ku yeelan kara especially qaybta aan ka warqabo birta maanta suuq Nairobi waxay ka maraysaa birtu $1,800 tanki marka aad iyo aad ayuu u sarkacday waxa ku darsan tahay lacag $100 ka badan
xagee marka laga heli karaa hadii dagaalkaas uu sii dheeraado ilaa baahidu way jirtaa
wadamo kale oo soo saara way jiraan laakiin waxa meesha ka maqnaan doono roolka ay ayagu lahaayeen taasina waxay saameyn ku sameyn kartaa inuu qiimaha kor u kaco
sicir bararka ama qiimo kororka ku yimid shidaalku kuma koobno oo kaliya wadamada ku yaala qaaradda Afrika balse waa mid ay kala mid yihiin wadamada ku yaala Yurub iyo Waqooyiga Amerika Professor Xuseen Warsame oo ku xeel dheer culuumta dhaqaalaha dunida isla markaana baraka jaamacad ku taala dalka Canada ayaa iiga waramay saameynta qiimo kororka shidaalka iyo tamarta ee guud ahaan dunida gaar ahaan dalalka Mareykanka iyo Canada
Sahraay waa runta oo sicir bararku aad iyo aad buu uga kacay adduunka dhan buu ka kacay hadii si aan bar isku soo koobo Mareykanka iyo Canada labadaba aad buu uga kacay oo Mareykanka bisii Janaayo 7.5% ayuu ka sareeyay Janaayadii 2022 ayuu ka sareeyay oo aad buu uga kacay Canadana ma dhaanto oo in yar baan ka hoosnaayo 5.1% ayuu iyagana uu kacay meelaha uu ka imanayana runtii waa meelaha ugu daraa dadka ee quuto daruurigi weeyaan oo cuntado kale 7% ayay kacday dhinaca Mareykanka iyo dhinaca Kanadana Kanada wuxuu xogaa 6.5% ayay iyadana kacday oo ma garanaysaa wax badan ma dhaanto laakiin ta ugu daran ee sii keenay waa shidaalka weeyaan ama tamarta xataa ilagtay uu ku jiro maganaysa leerkii uu ku jiraan oo 27% kacay dhinaca Mareykanka gaar ahaan gaaska isaga maganaysa baabuurta iyo waxa la galiyo 44% ayuu kacayba waxa si la guriyaha la galo iyagana 4.2 ayay ka ciiray ugu aad uma si badan laakiin waa kaceen kiradoodii iyo maganaysa ibsi ogoba waxa si la yaab leh baabuurti duuga hayna kala iibsanayay oo ku aan cusbayn ayaa waxa kor u kaceen 441 ayay kor u kaceen sababta waxan markaa keenaysa ee uu sidaa ugu sii kacayaa waxa weeye sideedaba sicir bararku wuxuu ku yimaadaa lacag badan oo eriyeneysa bocshara yar ayuu ku yimaadaa wuxuu kale ku sii yimaadaa alaabihii ceyrnaa sida saliidii magaranaysa waxyaalihii laga sameeyay haddii ay qiimahoodu kor u kaco dee dabcan wixii la warshadeeyayna kor buu aad u kacayaa tasa ugu daran ee Soomaaliya oo kaliya dadka ayayna saameysaan filaya waxa weeye dadka ayaa la qabsada sicir bararka oo yidhaahda shalay inta uu ahaa wixii aad ku iibisay waxaagi kulli qiimuhu uu kacay ka yar badi maanta qof waliba markaa wuxuu iibinayaa sidaa uga badiyaa
haddaba ma jirta tallaabo ay dawladuhu qaadi karaan oo wax lagaga qaban karo sicir bararka waa kan mar kale Professor Xuseen Axmed Warsame
bangiyada dhexe ayaa u qaabilsan arrimahaas sicir bararka oo wacadigu koowaad ayaa la dagaalamaan marka waxay sameeyaan bangiyadu marka uu qiimuhu aad u kaco waxay kordhiyaan dulsaarka ayay kordhiyaan ay bangiyadu deynta saarayaan oo masalan Mareykanka oo kale iminka dulsaarka bangiga dhexe uu saaro lacagaha ay bangiyada caadiga ka maahdaan aad buu hooseeyay oo 4.5 buu ahaa wuu kordhin doonaa oo laba wiik ka bacdi annaga lafteenaygu Canada aad buu hooseeyay oo 4.25% ayuu ahaa waxaan hadda shalay gaarsiinay 4.5 oo kii Mareykanka ayaan la sinay beriyaha bilaha soo socdana waan ku sii kordhin doonaa hadii la haydaado oo wadaas wadamada shariicada isticmaala ee muslimka oo shariicada isticmaala iyagu dulsaar ma isticmaalaan marka bangiyada ay maamulaan oo 500 oo bangi ayaa deema garanaysa ama adduunka ama xataa Mareykanka qaar ku yaalaan ayaa shariicada isticmaala kuwaas marka iyagu waxay isticmaala waxa la yiraahdo qaybsi macaash marka waxay kordhinayaan qaybtii iyagu ay ka qaadinayaan waxa oranayaan aniga waxa la siin doonta macaashka marka la sameeyo 120 baad siinaysa waa ka badinaya intii hore si dadku anay marka uga meegaan oo anay u qaadanin lacag mashruuciyo anay ugu qaadanin ayay sameyn doonaan iyaguna haddii Ilaahay yiraahdo oo taas ayaa lagu dadaalaya
guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA todobaadkani waa naga inta tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
ada yuma hasan tahay saare cid la nuur oo la socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga VOA halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga ee VOA gudoomiyaha guddiga heer federaal ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa sheegay in doorashada 16 kursi ee golaha baarlamaanka Soomaaliya lagu qaban doono magaalada Boosaaso 5 bishan March ee aan ku jirno wariyaha VOA ee Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan inoo soo dirtay
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geele Yuusuf ayaa xilli ay ka dhoofayeen gudigu garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso waxa uu warbaahinta u sheegay in doorashada 16 kursi ee golaha baarlamaanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya lagu qabanayo magaalada Boosaaso 5-6 bishan Maaj ee aynu ku jirno maalmihii ay ku sugnayeen magaalada Boosaasana waxa uu sheegay inay qiimeyn ku sameeyeen goobta doorashadu ay ka dhacayso ee ku taal garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso iyo hanaanka u diyaar garowga doorashada
kadib markii aan muddo 3 aan joognay oo kormeer iyo xaaladaha shaqada doorashooyinka qaabka u socdaan iyo magaalada axwaasheeda aan u joognay alxamdulillaah doorashada si fiican bay u socotaa bisha 5-teeda iyo 6-teeda insha Allah si jadwalka ay soo dejiyeen guddiga doorashooyinka ee gacanta ku haya ayay insha Allah ku soo gabagabaysaa wixii process ahaa oo dhan insha Allah waa gacantay ku hayaan waxna inta badan uu dhamaatay anaguna maanta ayaanu insha Allah dib ugu noqonayna magaalada Muqdisho insha Allah waxaan rajaynaynaa in doorashadu waqtigii loogu talagalay ay dhamaan ku soo dhamaato marka aad ma ayu fiican tahay masha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah in doorashadu noo soo dhamaato si guud
waa markii ugu horeysay ee magaalada loo asteeyo in lagu qabto doorashada qaar ka mid ah xubnaha golaha baarlamaanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxana magaaladu la ciirciireysaa siyaasiyiin u loolamaya hanashada kuraastan isimo xulaya iyo taageerayaal. Waxana jira xildhibaano hore oo u xusul duubayay inay dib ugu soo laabtaan qaar ka mid ah 16 kursi oo ay horey ugu fadhiyeen, hase ahaatee aysan u suurta gelin, kuwaas oo cabasho ka muujiyay in maamulku uu caqabad ku noqday. Faadime Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxayna la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Xilli uu sii kordhayo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland, magaalada Kismaayo waxaa gaaray guddi dhowaan uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble. Guddiga ayaa waxa uu qiimeyn ku sameyn doonaa amniga degmada Garbahaare, waxaana uu sheegay in uu kulamo la qaadan doono siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada ee ku kala aragti duwan arrimahaasi. Haddaba wax natiijo ah ma laga filan karaa guddigan hawsha loo xilsaaray? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan ugu marti ah Yuusuf Maxamuud Axmed oo arrimaha siyaasadda wax ka qora, iyo Nuruddin Bashiir oo ka mid ah aqoonyahanka reer Jubbaland. Hadalka waxaa ku horeynay Yuusuf Maxamuud.
Runtii guddigu uu magacaabo ra'iisul wasaare Roble ee kasoo talabixinta deegaan doorashada labaad, waxaan isleeyahay runtii inay natiijo wax ku ool ay la soo noqon doonaan muddada loo qabtay oo 7 maalmood ah, maadaama doorashadii waqtigii loogu talagalay runtii wax yar ka dhiman yahay muddo badan ee dib u dhacyo badan ay ku imaatay. Jubbaland ay tahay isteedka keliya aanan weli bilaabin 16 kursi ee magaalada Garbahaare yaala, isteedyadii kaleenta oo dhan ay bilaabeen deegaan doorashooyinkoodii labaad. Waxaan isleeyahay muddada 7 maalmood ah inay lasoo noqon doonaan waa natiijo wax ku ool ah horumarin u ah masaalixda caamka ah iyo masaalixda dadka deegaankaas degan. Runtii iska leh kursi kuraasta 16 taala magaaladaas, marka la fiiriyo waqtiga soo lumay iyo waxa haray, inay runtii u dardargelin doonaan horumarna ay ku dhammaan doonto insha Allah.
Yuusuf, waa mahadsantahay. Haye Nuruddin Bashiir.
Waxaan leeyahay anigu meeshaas rajo, Ilaahay baa maaragtay, Ilaahay baa keen karaa, laakiin nimankan guddiga aanu rajo badan kama qabno. Guddiga dadku way tuunsan yihiin, waxaa lagu tuunsan yahay inay dhinac yihiin, waxaa la tuunsan yahay dad shaqsiyaad oo dadku diidan yihiin inay maaragtay ama madaxweyne ama kamid yihiin. Meeshaasna hadda guddi uma baahna sida dadka maaragtay oo dhan ay maaragtay ay ogyihiin ra-iisul qaranka tagay madaxa doorashooyinka Soomaaliyana ah, asagaa hawshaas meeshaas tagay oo war fiican ka keenay habeenay iyo maalmo joogay, wuxuu keenay in meesha doorasho ka dhaceen doonto kana dhacayso. Dhaqanka wuu u ballan qaaday oo waaska iyo beeshiga la shiray. Guddi waxaa tagay iyagoona ka kooban maamul goboleedyada oo iyaguna war fiican noocaas ka keenay. Meeshaas wax dhib u kama jiraan, wax sabab guddi maanta loogu saaraa ma jiraan, wax sabab maanta loo maatay maamul goboleedyada kale oo qaraxi iyo dhiiggi iyo dadkii oo daasan doorasho loogu qabanayo Garbahaare iyo meel kasta ka imaan badan loogu diidaa ma garanayno. Meesha waxaa weeye ujeedooyin kala jira, dadka Soomaaliyeed iyo dadka gadaba waxbay tuunsan yihiin, waxay tuunsan yihiin inay jiraan maaragtay xalga isku xiran iyo maaragtay shaqsiyaad iyo wadamada inay ka dambeeyaan gada kuraasaas, darteed in la helo oo kuraasa gada 16 cadada helaan oo shaqsiyaadka dadka la helaan wayna dhici kartaa dhinacyo kalena inay ku xisaabtamaan inay helaan, laakiin dadka gadana dan uma aha. Meeshaasna meel laga filaayo guddigaas inay war fiican ka keenaan maaha. Meeshaas wixii lagu soo arkay wax ka dambeeyey oo maanta loo aada ma jirto.
Haye Yuusuf Maxamuud.
Nuruddiino, waa mahadsan tahay. Runtii waxa la isku hayaa waa siyaasad, waa iyo doorasho. Siyaasad iyo doorasho imar hadday imaatana waa la iskhilaafayaa. Mar walbo la iskhilaafana waxaa fiican in miiska wada hadalka iyo si walbo wax lagu xalin karo in la wajaho. Sidaas si lamida magaalooyin noocan oo kaleenta ahna way ka dhacday in la iskhilaafo, khaasatan magaalada Beledweyne oo ah magaalada madaxda labaad ama deegaan doorashada labaad ee Hirshabeelle. Guddiyaasinano kale loogu saaray madaxweyne isteedkiyaa tagay, haddana waa kaasa mama si wanaagsan howlihii u socdaanay dhammaad ay ku marayaan. Maamulka Axmedow aad ka dhawaajisay Geedo iyo magaalada Garbahaare intuba Jubbaland ay hoos tagaan, Axmed madaxweyne u ah, xaq dastuuriyon u leeyahay inuu maamulo doorashada maxuu ahaa meeshaas ka dhacaysa. sida ay u maamulayaan Saciid Dani oo labadiisa magaalo iyo istaadiyada kalento dhantay u maamulayaan asagana xaq buu u leeyahay runtii. Shakhsiyaadka isaa waa la isqaban karaa, laakiin wixii dastuurka maamulku u leeyahay waxaa fiican in dadka lagu tixgeliyaa fiican oo looga dambeeyo. Marka ani waxaan qabaa inaan ka warsugno oo rajo fiican aan ka malaysano guddiga ra-iisul wasaaraha uu u diray meeshaas.
Aya Nuruddin Bashiir
Yuusuf, waa runtaa oo meesha maamul goboleedyada maamulka Sabab magaalo oo doorasho lahaa waxaa la isku hayay oo dadweyne oo kala soo uso qaateen ma ahayn doorasho kama dhacaysa iyo ka dhacaysa madaxweynuhu hadaga iyo midkii kale ahayd ayada unba xal ku saarnaayay doorashada la isku hayn. Markasta in dadweyne doorasho ku dhacdo dadka deegaankuna waa ogolaayeen, madaxweynaha Hirshabeellena wuu ku dagaalamayay inuu geeyo oo doorashadii geeyay dadweynuhu ku dagaalamayay. Dowladda dhexe iyo asaga iyo cid kasta oo meesha kasoo jeedana waxay isku raacsanaayeen in doorasho dadweyne ka dhacdo. La iskuma haynin in doorasho aysan ka dhicin iyo inay ka dhacdo. Guddina looma saarin in doorasho lagu soo qeymeeyo inay ka dhacayso in kale. Dirbahaare waxaa la isku haystaa doorasho kama dhacayso ee Kismaayo aan waxay ku wada samaysto iyo deegaan doorashooyinka oo dhan way ka dhacday state kasta laba deegaan doorasho. Dirbahaareyna waxay ka mid tahay deegaan doorashooyinka la sixid 11 September. waxa laga hadlayaana waa intaas keliya cid isku haysataa ma jirto maxamedow ma xukumayo wax kuma haa yimaado guddigii axmedow doorashooyinka uu ka saartay odayaashii dhaqankuna waa joogaan dadkuna dadka deegaanka weeye asagoo haa yimaado hadduu rabo meesha waxaa la isku haysaa doorasho kama dhacaysa iyo dhacaysa wey axmedowna asaga xukuma madaxweyne ka hadduu yimaadana waa lagu soo dhaweynayaa hadduu guddiga soo dirana waa la soo dhaweynayaa asaguna labadaas midna uma diyaar aha dadka kale oo ku daawanayna diyaar uma aha. intaas un baan la isku hayaa waana fiicanta hadda intaas fahamsantihiin oo gaar ahaan adigu aad isaga qasamnahay.
Haye Yuusuf Maxamuud.
Waa mahadsantaha Nuruddin, horta anagu ma arkin axmed uu dhahaayo doorashadii dhan intaan ku qabanaya Kismaayaan ku qabsanaynaa, laakiin waxaan aragnay maamulkii Jubbaland oo madaxweynihii ugu horeeyo cabasho ka ah runtii ciidamada faraha badan leh xamar laga soo qaadayo meel runtii amnigeedii shahaada adi aa sheegtayba amnigeedii uu aad u fiicnaa la keenayo, meel amnigeedii uu sareeyey uu aada u fiicnaa in ciidamo la keenaho waxa ku jabanno dad walba waa fahmi karaano waa un siyaasad la rabo in ciidamadaasi doorashada lagu boobo. Maamulkana intaas ayay muxuu ahay ka hadlaayay mar walba xaqeen u leeyihiin inay iyagu ciidamada qaaska ee amniga loogu talagalay doorashada inay maamulaan waxa ka soo haraa inay ka hadlaan oo ay dhahaan waxaan waa nagu dheeri waxaan saas ma ahan. Inay ka hadlaan waa wax runtii u banaan. Marka waxaan isleeyahay runtii wax walba hadii laga fadhiisto waa laga xaali karaa, waa la dhameyn karaa. Guddigana insha allah ka warsugeynaa. Waa tii hadda aan aragnay shalay guddoomiyaha gobolka Geedo uu dhahayay guddigaasna ma keenaan nama saas ma yeelaan iyo waxyaaba noocaasa. Marka guddigoonan shaqo bilaaban in laga hor dhacona waa wax aanan wanaagsanayn waa runtii. Marka guddiga aan ka warsugno.
Haye gabagabada Nuruddin Bashiir.
Ninka leeyahay Yuusuf oo cadaalad baa la rabaa, waxaan waaqtay waa iska wax yar oo iska dhamaanaya, laakiin adigu la taagan cadaalad ka fogaata lama rabo. Meesha la yahay gada ammaan darar kuma jirto. Hal sano ka hor mise laba sano ka hor baa ciidan yar oo banaanka magaalada joogay oo weyn sidii looga heshiiyey iyo inaan xabad dambe ka dhicin oo qof dambe ku dhiman. Laba nin askari aha badaxa waa laba qof ku dishay, labadiina waa la toogtay. ammaan darana kama jirto, waad ogtahay oo deedada cadaalada ka fogaanayna waad ogtahay, mar sabaleedna way ogtahay. Kismaayo oo qaraxii ka dhacahayo Balweyn oo 40 qof maalintii u dhimatay, meesha la yiraahdo Barawo hobeel ugu garaacaya doorashadii lagu qabtay, weliga maada maqan Garbaharri baa wax ka dhicaan iyo qabiil baa isku laayay. Ammaan darana ka jirtay laba ciidan baa isku horfadhida. Soomaaliyana dee way la socotaa, hadda waxba mutala maalinta, waxba kuma kala qarsoona. Cadaaladan ayaa laga fogaanin. Axmed oo aad tiri weligiis ma dhihin meeshaas maaragtay laguma qabanayo muuse dhihin, hadde ma wala dhahaba cidda hadaaba ma jirto. Waxaan waa hoosta xilli ka socday hoosta waa laga shilaaya barku hoos bu ka hulaaqaya. Marka dalaaya kama jirto, waa meel fiican oo amniga degan, dadkeeduna waa diyaar. Intii uu keelay wax kaga dambeeyana ma jiraan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socotiina ballanta af Soomaaliga v o a. haatana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inala soo diyaariyay islamarkaa nala socodsiinaya Cabdixaafid Awil Ismaaciil oo London jooga iyo Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta.
kulanti wanaagsan laakiin baaqiyaadtan dhageysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinayaa falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdixaafi dacawil ismaaciil aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka britain the guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa ciidamada ruushka ee ku duulay ukraine oo adkeeyey go-doominta ay ku sameeyeen magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi oo ay ku jirto caasimada kiyev iyo magaalada koonfurta kulaashah ee mariupol iyada oo mid ka mid ah guddoomiyeyaasha magaaladaasi uu sheegay una sheegay warbaahinta in la kala dooransiiyey inuu isdhiibo isaga iyo magaaladuba ama dhulka lala simi doono
cabdixaafidow kulan ka dhacay meel bannaan ah ayuu meeyarka magaalo ku taala bariga dalka ukraine gobolka sami waxa uu sheegay dadka deegaanka in la kala dooransiiyey in magaalada uu soo dhiibo haddii kale la baabi'in doono waxa uu u sheegay dadka haddii aynu samayno iska caabin waxa ay ii sheegeen ciidamada ruushka inay magaalada madaafiic ku garaaci doonaan oo ay dhulka la simi doonaan haddii aad door biddaan in aynu dagaalannana diyaar ayaan u ahay ayuu yidhi dadkii uu la hadlaayana waxay ku qayliyeen waynu dagaalamaynaa iyaga oo ku adkaystay in aanay isdhiibaynin
iyada oo ay weli socdaan duqaynta ka dhanka ah ciidamada ukraine ayaa duqa magaalada kharkiv oo ku taala bariga dalkaasi waxa uu isaguna sheegay in aanay magaaladii isu isdhiibi doonin oo ay iska caabin doonaan cadowga sida uu hadalka u dhigay iyada oo ay cuntadu sii yaraanayso magaalooyinka la go-doomiyey iyo inay cusbitaaladu si caadi ah ay u sii shaqayn karaan walaac laga qabo ayaa qaar ka mid ah saraakiisha waddamada reer galbeedku si qarsoodi ah waxa ay walaac uga muujiyeen sida uu wargeysku daabacay inuu madaxweyne putin isticmaali doono khidadihii uu isticmaalay dadka rayidka ah dagaaladii ay ciidamadiisu ka galeen cheshniya iyo suuriya saraakiisha iyo ciidamada difaaca iyo magaalo xeebeedka mariupol ayaa arbacadii sheegay in magaalada ciidamo ay ku wareegsan yihiin lala duqaynayo goobaha shacabku ku sugan yahay oo ay ka mid yihiin guryaha ay dadku degan yihiin cusbitaalada iyo goobo la dejiyey dad magaalada ku dhex qaxay
cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa iyadoo caalamka meelo badan laga dhaleecaynayo duulaanka ruushka uu ku qaaday dalka ukraine ayuu ninka labaad ee ugu sarreeya maamulka suudaan booqasho ku tegay magaalada moscow isagoo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca sida cabdixaafid oo wargeyska uu daabacay sarreeya guute maxamed xamdaan oo ah ku-xigeenka madaxa maamulka milatariga suudaan ayaa u duulay magaalada moscow 23-kii bishii febraayo mas-uulkan ayaa si joogto ah ugu daabacayay bartiisa twitter-ka uu ku leeyahay booqashadiisa iyo xiriirka suudaan iyo ruushka oo heer wanaagsan gaaray shalay ayuu ku soo noqday magaalada khartuum iyadoo socdaalkiisan aad ay saxaafadda suudaan u buunbuunisay
falastiin ee sida uu wargeysku daabacay suudaan waxaa ka jirta xaalad xun oo dhaqaale ah waxaanay baadidoon ugu jirtaa taageero ay ka hesho caalamka suudaan waxa ay xoog ugu tiirsan tahay taageerada beesha caalamka iyo maalgelin shisheeye laakiin labadaasi iloodba waxa ay badiba xidhmeen markii afgaanbeyga milatari uu ka dhacay dalkaasi bishii oktoobar iyada oo xilka ay milatarigu kala wareegeen dowladdii rayidka ahayd sareyegaas mandelo ayaa waxa uu kula kulmay magaalada moscow ardayda suudaan isaga oo kala hadlay xaaladda ay ku jiraan
cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka isku taga imaaraadka carabta ee the golf news ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda imaaraadka oo sheegtay inay $5 million ugu deeqayso dalka ukraine si ay markaasi wax uga qabato dadka rayidka ah ee dagaaladu ay saameeyeen xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa si rasmi ah dhowaan beesha caalamka uga dalbaday in gargaar deg deg ah lala gaaro dalka ukraine dhaqaalaha imaaraadku uu ballan qaaday oo lasii marin doono xafiiska gargaarka deg deg ah ee bani aadanimo ee qaramada midoobay ayaa wax looga qabanayaa kumanaanka kun ee reer ukraine ee ka qaxay duulaanka ruushka
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah cabdixaafi dacawil ismaaciil ayaan idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno aniga iyo falastiinba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay iskaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga v o a. tani kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a. dan leh sidaas iyo nabadgelyo.